Arna Sigurbjörnsdóttir.
Fyrir forseti, þakka háttur þingmanni fyrir þetta. Kannski rétt að byrja og árétta þá þeir fjármunir sem fara núna inn í fjárlögin aukalega vegna þessa samkomulags hafa áður verið í fjáraukalögum. Og það eru auðvitað betri bragur að það sé komin á þetta ákveðin sín, ákveðin samningur sem við getum nú fyllt. Þannig að það eru ekki verið að auka þetta milli ára nema að þú talar bara fjárlögin. En nýi samningurinn, hann felur þetta í sér mikið fjárhagslegt sjálfstæði þjóðkirkjunar. Og það held ég að sé jákvætt af því að ríki og kirkja eru sammála að einfalda laga umhverfið og fyrirkomulega á þessum málum og þeim greiðslum sem þjóðkirkjan fær úr ríkissjóði og það var auðvitað undirrituð viljayfirlýsing þess efnis. Og það gerst svo megin breyting í þessu að kirkjan tekur sjálf við öllum starfsmönnum sínum og starfsmannamálum og þannig gert ráð fyrir að laga ákvæði laun sóknarpresta og aukaverk þeirra verði felld úr gildi núna og kirkja muni hér og eftir sjálf setja til dæmis gjaldskrá fyrir aukaverk presta í stað ríkisins og allt held ég að þetta séu breytingar til bóta og erum að stíga hér stórt skref í þá átt og þjóðkirkjan verði fyrst og fremst trúfélag sem beri ábyrgð á sér sjálft og eigin rekstri og fjárhag en kirkjan eins og háttur þingmaður nefnir eru auðvitað nýtur stuðnings íslenska ríkisins líkt og kveðið er á í stjórnarskrá og en fjarlægist við þennan samning mjög að vera ríkistofnun með þessum samningi en áframinu lögum stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunar gera ráð fyrir þessum tengslum.
Og háttvirtur 13. þingmaður